Děkuji za vás pozbuzující příspěvek, který nás hned už vede ty debaty. A já bych právě začal tím, co jste naznačil. Hodnoty, které potřebujeme pro soudržnost společností, se velmi různě odvodňuje. Sekulárně, náboženský a uvnitř náboženství zase velmi různě. Jaké hodnoty potřebujeme, za které stojí náboženství? A v tomto smyslu, jak vidíte roli náboženství v naší otevřené a plurální společnosti? Prosím.
Tady už pan ministr řekl něco o úctě k jednotlivci. To myslím, že je jedna z těch důležitých hodnot, brát toho druhého jako partnera. Já nebudu dlouho mluvit, ale zásadní význam náboženství, teď bez ohledu na různost jednotlivých náboženských tradic, vidím v tom odboštění člověka. V současné době se mi zdá, což svým způsobem je správný, že člověk je cílem, ale nemůže být cílem sám o sobě. Člověk je součástí určité skutečnosti, kterou si nedal, kterou přijal, kterou je obdarován, a nemůže se stavět do středu všeho dění jako pán všeho stvoření. A to myslím, že je jeden ze základních rysů náboženství jako takového, že odbožťuje člověka.
Tak nevím, jestli se úplně přidržím té otázky, pokusím se. No, samozřejmě význam náboženství v každé společnosti nějakým způsobem odpovídá tomu, jak ta společnost se cítí sama. Kolegové mě dají zapravdu, my jsme, pan ministr určitě jako poslanec dostává ročně několik anketních lístků pro různé výzkumné instituce. Já si nevzpomínám, že by se mě někdo ptal, jestli jsem věřící případně jakého vyznání. To prostě není zajímavé pro současné vědecko-výzkumné instituce. Nicméně Evropská unie něco podobného, o čem hovořím, učinila, dokázala se 81 tisíc lidí v celé Evropě a světe div se, Česká republika spolu se Švédskem z toho vyšla úplně nejhůře. Byly 4 otázky, jestli víra je důležitá, tak to pro Čechy, Moravané a Slezany je důležitá pro 9%, zatímco průměr je 21%, jestli navštěvuje bohoslužby alespoň jednou měsíčně, tak 11%, a jestli se modlí více než jednou za týden, tak 10%. Takže to je obrázek o české společnosti. Průměr těch v Evropské unii je 28-31%. Čili proto ten náš pohled je trošku deformován tím, v jaké společnosti žijeme. My jsme po dlouhá léta nebyli konfrontováni s tím, jaká je naše víra, co můžeme přinést společnosti, ale s tím, že jsme škůdcové společnosti, kteří svou víru sdílí proto, aby nějakým způsobem zevnitř ohrožovali socialistickou společnost a výstavbu komunistického zítřka. Z toho se samozřejmě dostáváme a já bych si velmi přál, aby to směřovalo od toho počtu, ty čísla, která jsem uváděl, tak to jsou čísla statistická. Asi se zhodneme, tak jak hovoříme ve svém okolí, že více než věřících je tady takzvaných něcistů, kteří říkají, že něco musí být prostě, že prostě nad náma určitě něco je nějaký transcendentno, ale upřímně řečeno, já necítím, že by to pro tyto něcisty znamenalo něco pro jejich život. Prostě oni to tak jako si jim zdá, že to je málo spravedlivý, ta naše společnost, že něco tady musí být, ale pro sebe, pro svůj život z toho příliš mnoho nedovozují. Takže já bych tímhle skončil a předám mikrofon panu Jurkovi.
Děkuju. Já přicházím z instituce, která dal první program před více než 100 lety Tomáš Garrigue Masaryk, který byl známý s jednak svým kladným vztahem náboženství, zároveň svým kritickým vztahem k církvi. Nicméně vždy pokládal náboženství za určitý předpoklad moderního myšlení. Když já teďka překonám ta dlouhá desetiletí nebo dokonce více než staletí, tak já mám takový dojem, že sotva něco měnit na těch hodnotách, kterým se hlásí křesťanská civilizace, které jsou vepsány v desateru. Spíš ta otázka by měla znít, jestli někdy tady k těmto hodnotám se nehlásí jenom verbálně. Zdali sami potom neusnadňujeme nejrůznější radikální kroky těm skupinám, které mají tendenci útočit na naši civilizaci jako na civilizaci, která se už prakticky žádných hodnot nedrží. A nebo když už ne desatera, tak proč se nedržíme alespoň toho Kantova vězné, kde nade mnou mravní zákon ve mně. Rozumíte, my někdy na jedné straně rozesíváme mečem demokracii po světě, ale přitom ty hodnoty, ke kterým sami se hlásíme, nám často dost unikají. A v tom okamžiku velmi těžko můžeme vstupovat do toho mezikulturního dialogu, protože pochopitelně se nejedná jenom o otázku dialogu mezi církvemi, je to otázka dialogu jednotlivých kultur, zvlášť když se podíváme na současný světový islám. A v tom okamžiku je opravdu velmi důležité, nakolik máme uspořádány ty základní hodnoty sami mezi sebou. Evropská unie vyhlásila příští rok rokem mezikulturního dialogu a jsem velmi zvědavý, jakým způsobem se povede nejen na západní Evropě, kde přeci jenom ta směs tamní populace je mnohem pestřejší a žijí tam už několikeré generace přistěhovalců z odlišných kultur, z odlišného národa, náboženského prostředí. Ale jak budeme tady tento dialog schopni vést hnízda, kde, tak jak pan ministr Ryška už naznačil, se takové s tématem migrace chystáme potýkat a ještě ani politické strany podle mě nemají docela jasnou představu, jakým způsobem vlastně návštěvníky, hosty nebo příchozí nové členy naší společnosti z jiných kultur oslovovat, jak s ním jedná. Takže já se vracím k tomu, k té základní otázce, ale nevím, myslím, žádné nové základní hodnoty nad hodnoty desatera, nad ideál Masarykova, Masarykovy humanity, Masarykova lidství nebo morálky, mravnosti, ale spíš bych mluvil o tom, abychom hledali takové nositele těch hodnot, kteří dokáží mluvit co nejsrozumitelněji, aby dokázali popisovat samotné principy lidské slušnosti, lidské solidarity a hlavně vzájemnosti, schopnosti si naslouchat v tomto světě.
Když to slyším, zhodnete se asi v tom, že říkáte, dobrý sekulární stát tvoří prostě ty rámcové podmínky, ve kterých se pohybujeme a ve kterých se musí pohybovat všichni věřící. Teď je ale otázka, jestli náboženství jsou v takovém státě spíš záležitostí osobní, privátní. U pana Jelinka něco zaznívalo v tom, anebo jestli jsou v tomto smyslu spíš nutné zlo, čímž se musíme zabývat, anebo mají v tomto dialogu, které jste zmínil, nějakou pozitivní funkci v tom hledání těch hodnot, které nás spojují. Nutné zlo, které musíme tolerovat, každý člověk má právo na svobodu vyznání, anebo pozitivní funkci v tom dialogu a v tom hledání.
Tak já si myslím, že to pozitivní převažuje nad tím nutným zlem, aspoň v současnosti. Připomenul bych už rok 1990 a potom 1992, kdy byla přijata listina základních lidských práv a svobod v České republice. Pozorný čtenář zjistí, že tam je hodně z toho, co světu přineslo křesťanství, co přinesla židovská kultura, ať už se to týká ochrany života, ať už se to týká důstojnosti člověka. To si myslím, že z tohoto pohledu církve a náboženství plní státotvornou, chcete-li ústavotvornou funkci docela dobře.
Je jasné, že v našem evropském kontextu stát musí být ideově neutrální. Bylo by špatné, kdyby stát stál jenom na jedné náboženské tradici, protože jde o soužití tedy nositelů různých tradic. A já vidím to poslání náboženství v tom, že brání vypjatému individualismu. My v naší společnosti sekulární, ale to platí pro Evropu nebo pro ten americko-evropský civilizační okruh, je vypjatý individualismus, když to náboženství vytváří také určitou pospolitost soužití. Samozřejmě má to jako různé podoby, ale to je důležitá obrana, aby se nevytvořila společnost sobeckých, bezohledných, jenom soutěžících jednotlivců. V tomhle já vidím jedno z velkých poslání tedy náboženských uskupení, ať už jsou to křesťanské církve, nebo ať už jsou to tedy uskupení jiných náboženských tradic.
Zatímco v islámském světě existuje velmi úzké propojení náboženství a politiky, tak u nás od času na náboženských válek přeci jenom přímý vliv církví postupně upadá, takže náboženství se stává více věcí soukromou než politickou, což je možná trošku zdrojem nepochopení mezi těmi jednotlivými kulturami nebo náboženskými světy v určitých střepech. Ale já, když jsem se díval vlastně na zadání tady této naší debaty, tak jsem si právě říkal, že politici nemají co radit církví nebo co očekávat od náboženství, protože já vidím skutečně liberální společnost jako takovou, která vytváří určité podmínky pro občanství, nic víc, nic míň. A co potom následně je úlohou politiků, je dejme tomu ochrana hodnot, pokud dochází ke vstupu dejme tomu jiných radikálnějších, agresivnějších typů náboženství do našeho prostoru, tak pochopitelně to je věc už pro politiky, protože politika je tady od toho, aby řešila střety a vyřešila konflikty. Okamžiku, kdy k ním dojde, můžeme mluvit o jejich inherenci i do jednotlivých náboženských diskuzí. Nicméně, znovu opakuju, stát stanovuje hranice určité tolerance, příště, na kterých se náboženství pohybují, měl by řešit to, jak to udělat, abychom tady dokázali všichni žít pohromadě, a to třeba i s novými náboženstvími, ale rozhodně by neměl překračovat tu hranici mezi tou intimitou, tím intimním vztahem do náboženství jednotlivých lidí a tou politickou poměrně rozhodnou vrstvou nebo sférou.
Já se tam pokusím také stručně vyjádřit. Já si obecně znám, že demokratické zřízení není jenom tvorba většin a přepočítávání hlasů. Nýbrž, že by takovýto režim, takovýto rámec nemohl existovat bez nějaké vnitřní materie. A o těch hodnotách, o těch vnitřní materie se nehovoří už tak moc často. A v čem nás patřuji jako občan, nezastupuje to jenom roli církví, když řeknu třeba konkrétně křesťanství, tak je právě staletí jdoucí kultivace dialogu se společností. A v dnešní době, kdy vidíme, eroduje spousta hodnot a našich představ o sociální soužití a uspořádání našich životů, veřejného prostoru, politického a tak dále, tak na něm vidíme, že právě církev a tradiční náboženství jsou jakousi oázou jiné racionality, která si uchovává svou kontinuitu i přes poměrně dramatické změny ve vnímání hodnot. A já v tom nevidím teďka bez toho, abych posuzoval, abych byl arbitrem toho, zda ty hodnoty, které vlastně jsou správně či nikoliv, tak spíše vidím funkcionálně v tomto naprosto zásadní roli právě toho obrazu společnosti nebo odrazu společnosti, zbytku společnosti, který dávají, že vlastně mají vypovídací hodnotu směrem k těm ostatním, kteří se třeba nedokáží s nimi identifikovat právě, protože vyrostli jinde na jiné představy a tak dále. Dokonce jsou to slovní teologové, kdo říkají, že nakonec to je nějaké společenské apokalypse, kdy nakonec se vytratí z veřejného prostoru jakákoliv racionalita, tak těmi nejracionálnějšími nakonec budou díky své víře, nikoli práci, právě křesťané. A Hans Küng a další, kteří tenhle dialog s jinými kulturami a s náboženstvími vedou vlastně už obrovsky dlouho a jsou jeho významnými spolutvůrci, tak té společnosti dávají velmi dobrý obraz. Já si nedokážu představit, že by moderní společnost, takže vůbec dialog multikulturní a interkulturní mohl být veden bez toho, aby k němu existovali partneři, jako jsou náboženství, náboženské společnosti a církve. Ale pro politiky se potom tahle velmi teoretická pěkná debata nakonec stejně redukuje na to, kolik těm náboženským lidím církvím dá peněz na to, aby mohli přijít. A ne, to já tady nechci diskutovat vůbec na otázku restitucí církvím a tak dále. Ale tohle důležité rozhodnutí nás čeká jako české politiky. Totiž zda budeme posuzovat možnosti života církve a vlastní tím i náboženství určitého typu nebo projevovaného určitým způsobem. Zda je budeme posuzovat jakožto něco svébytného, něco, co hraje nezastupitelnou roli do společnosti, anebo jestli se na to budeme dívat čistě funkcionálně, budeme říkat ano, jsou to sice velmi důležité subjekty, které kultivují společnost, ale vlastně to dělají i jiní, a dělají to odbory, a dělají to vysoké školy, a dělají to zahrádkáři, a dělají to včelaři. A tahle debatu si parlamentu určitě velmi užijeme.
Ještě k té roli náboženství, další důležitý věc, já vidím, že umožní komunikaci, tady bylo řečeno o dialogu, ale žijeme ve společnosti, ale zase na všem civilizačním okruhu, kdy ta komunikace už dneska je odosobněná. Není tváří tvář, že používáme internet, používáme SMS i e-mail, ale pro člověka je právě důležité, a tím je vybaven, že může osobně komunikovat. A z přirozenosti náboženského společenství zase jakéhokoliv je, že ty lidé spolu nějakým způsobem komunikují, ať už skrzevá rituály, skrzevá zvyky, že hovoří tedy také o tom svém duchovním směřování. Takže z tohoto hlediska já vidím také důležitost těch nositelů náboženských tradic, že vůbec jaksi je důležité, aby člověk nezapomněl komunikovat tváří tvář.
Já jenom jednu větu. Posunu to kousek do konkrétna to, co říkal otec biskup. To základní se utváří v rodině. Není žádné náboženství, aspoň já žádné neznám, které by nekladlo prvotní důraz na rodinu. A to si myslím, že je nezastupitelný v dnešní době, kdy zase, omlouvám se, statistiky ukazují, že ten rodinný život je výrazným způsobem ohrožen. Tady náboženství, a teď odhlédnu od křesťanství, ale stejně tak muslimové kladou výrazný důraz na rodinný život, stejně tak jako další náboženství. Tak tam jsou ty prvotní komunikační dovednosti samozřejmě základem.
Já bych rád navázal na tom, co bylo řečeno, právě na tom, co jste právě řekl, pane ministře, co se týče těch dvou racionalit. Aby to bylo také konkrétní, o čemž tady diskutujeme. Když říkáme, náboženství mají svoji racionalitu v politice, politika, stát, to je vlastní komunikační systém a je to prostě těžko to nějak spojit. Teď jsou ale pole, na kterých náboženské společnosti, církve, na jedné straně stát a politika spolupracují. A když se dívám do dějin, vnímám, že se i stát, i církve a náboženství v této spolupráci změnili. Změnili tvář, změnili i sebeporozumění. To znamená, jako liberální stát požadujeme od náboženství určité rysy, které jsou kompatibilní s liberálním státem. A určitý druh náboženství už není kompatibilní s liberálním demokratickým státem. Na druhé straně očekávají náboženství nejenom takový distancovaný prostor pro soukromý náboženský život, ale chtějí spolu utvářet tento stát. Je to v konfliktu, vede to nutně k neřešitelným konfliktům, taková vzájemná očekávání. Fundamentalistické křesťanství, fundamentalistické židovství, fundamentalistický islám, to nefunguje v demokratickém státu, ale křesťané, muslimové, židí mají nárok na to spolu utvářet společenský život. Musí to vést do konfliktu?
Jedna věta. moje svoboda končí tam, kde by začala omezovat svobodu druhého. A pokud se všichni toho budou držet, tak je prostor pro všechny.
To znamená, necháme každému svůj, jak si říká, píseček. Píseček.
Pokud je to v mezích zákona, tak zřejmě ano, ale znovu bych musel opakovat tu předchozí větu.
Já bych řekl, že v naší civilizaci samozřejmě už neutváříme předem to směřování, nicméně, že je třeba kritický provázet toto směřování. To bych neměl tragédii, že už nežijeme třeba ve středověku, že by jasně v Evropě určovala církev že směřování té společnosti. Jsme trošku někde jiné v konkrétní společnosti, ale je důležité jakýsi kontrolní mechanismus a upozorňovat na to, kde už je to směřování společnosti, jde třeba proti životu a podobně. Takže v tomto smyslu úloha těch náboženských tradic jako trvá, a jistě tedy fundamentalismus nesničí nárok na absolutnost svého pohledu, který se také nutí těm druhým. Ale z podstaty těch náboženských tradic tohle to nevyplývá, to už je zase jaksi dějný nějaký přídavek, který bohužel samozřejmě pokušení pro všechny náboženské tradice.
Já bych se rád vyjádřil té teorii toho písečku, protože ta se provozuje v praxi třeba ten model integrace jiných kultur, který je uplatňován ve Velké Británii, kde spíše je ten přístup takový, že se ti lidé odlišní kulturní náboženské integrují spíše co z hlediska komunity, která je potom poměrně uzavřená a tvoří součást nějaké širší společnosti. Ve Francii je to jinak, v Německu je to jinak, každá v Holandsku, v Nizozemí tedy. A my taky hledáme vlastně, budeme hledat svůj model. Já si myslím, že asi žádné extrapolaci těch dvou přístupů nebo tří přístupů neleží to řešení, asi je to vždycky nějaký mix, ale já vidím, jak je obtížné oddělit roli náboženství ve společnosti od jejich nositelů a to především otázce sociální, protože dnes vlastně tím největším konfliktním uzlem mezi jinými náboženstvími a kulturami, že kdyby to třeba mezi radikálním islámem ve Velké Británii a většinovou společností nebo státem, řekněme, tak je právě otázka životních šancí a perspektiv těch nových lidí, kteří se třeba k radikálním islámu uchylují. A teď je otázka teoretická, zda podstatným zlepšením životních podmínek těchto mladých lidí nebo jiných ostatních generací skutečně snižujeme riziko afinity na příchylnosti k radikálním podobám náboženství nebo ne. A jsou ti, kteří říkají, že ano, a vidí vlastně ten problém sociálně, a jsou ti, kteří říkají ne, a vidí to jako substantivní problém, totiž ten, který prostě z povahy věci nelze vyřešit jinak, než skutečně střetem kultur. Vidí třeba v islámu nebo i v jiných podobách, jiných náboženství něco tak zásadně odlišného, že tam není možné nalézt žádný prostor pro společný dialog. Já spíš teda patřím k těm prvním, i když vím, že to není a nikdy nebude jenom úzce sociální otázka. Ale je to pro nás politiky minimálně obrovský nevyužitý prostor, jak alespoň snížit riziko vzniku takovýchto růstu třeba takovýhle rizika hrozí pro mladé lidi, kteří třeba v tom vidí jako jinou šanci, jak se s něčím identifikovat, jak získat perspektivu v životě. A tu jsme zdaleka nevyužili. A otázka globalizace, která se přináší nejenom nové kultury a imigranty a tak dále, ale vůbec otázka ekonomického tlaku na ty společnosti. Zda budou schopni ještě uplatit, vlastně financovat svůj sociální stát, který garantuje takovouto inkluzi, takové začlenování těchto vyčleněných skupin. To je všechno otázka, která v podstatě nemá jednoduché řešení, ale nemusíme být zdaleka bezradní, protože nástroje k ovlivňování toho máme. Teď je otázka, jestli taky máme odvahu to říct si našim vlastním voličům a občanům, že je potřeba začít jednat hned.
Já když jsem na tu otázku uvažoval, tak mi taky napadla ta věta, kterou tady už přednesl pan místopředseda Kasal. Takže já k tomu možná dodám jenom to, že mě trošku děsí, že máme někdy tendenci sledovat v těch zvlášť konkurenčních náboženských proudech, zejména ty fundamentalistické, skupiny nebo ty fundamentalistické rysy. Ono je to jednoduché právě v té dnešní takové hodně zjednodušené, medializované, globalizované době. A potom se velmi snadno stává to, že třeba i za islám jsme schopni schovat nejrůznější imperiální koutky nebo sociální konflikty nebo nevím co ještě dalšího. Přitom třeba i taková náboženství, jako je islám, podle mě mají své tradice v racionalismu, humanismu nebo odloučení církve od státu. Já se bojím, mám dojem, že poměrně výrazným nebezpečím je tzv. Literalismus, kdy se přihlíží vlastně pouze k literě náboženských textů a kdy se omezuje debata nad nimi, jejich svobodná interpretace. Myslím si, že to je právě ta věc, na kterou v té zjednodušené a zkratkovité době často zapomínáme, na co často nedostává se nám prostoru a času. A v tom okamžiku vidíme za jakýmkoliv náboženstvím nebo za jakýmkoliv ideovým proudem, který dost dobře neznáme, jenom to nejstrašidelnější. Takže mám dojem, že možná kdybychom byli mnohem vnímavější a pozornější, tak bychom potom předešli všem těm debatám o možných konfliktech a střetech, které nás podle mnohých čekají.
Děkuji. Já si myslím, že i to bylo velmi důležité, že v každém náboženství jsou prostě různé proudy, tradice, humanity, racionality, které tvoří i uvnitř těch náboženství určitou pluralitu. A my právě řekli kolegové z Islámské teologické fakulty ze Sarajeva, že my jsme měli štěstí, že jsme jako Bosna byli, anebo jako muslimové, byli součástí Jugoslávie v tom smyslu, že nám nebylo umožněno chápat šariu jako zákonník, ale abychom chápali šariu jako sbírku našich etických principů. A právě to jsou i v islámu tradice, na kterých můžeme navazovat, stejně jako to vnímáme v židovství a v křesťanství, že jsou prostě velmi, že jsou to proudy, které jsou slučitelné, anebo i neslučitelné s demokratickým státem.